iyo cadaadu magaalada Baydhabo
Abdulqaad Umar Nadaara warbaahinta cadaado baladweyne
Maxamed Cabdi Maxamed Radio Cadaado Buusmareeb
Hassan Abdulrahman Aadan Hassan Fantastic Radio Cadaado Gaalkacyo
Maryam Mira Ahmed Radio Cadaado magaalada Buusmareeb ee xarunta gobolka Galgaduud
Maxamed Cabdi Hijal Qasane Radio Cadaado Balanbale
waa mahad bashiir ismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
abdu qadir umar ibrahim warbaahinta cadaado baladweyne
abdi fitaah ali umar tawakkal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed umar yusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
abdu qadir maxamed nur abdu qadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado baladweyne
musaabas usmaan radio cadaado afguye
amal qajir radio cadaado garowe
bashir abdullah usmaan radio cadaado baladweyne
maxamed abdullah bahnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
maxamed abdulli tooxo radio cadaado dhulsamareeb
Yahya Abdirisaaq Soofe Radio Cadaado magaalada Baardheere gobolka Gedo
Yusuf Abugraan Radio Cadaado Jowhar
Abdullah Warsamroble Radio Cadaado Dhuusamareeb
san qodobada warka dur idaacada radio cadaad aad ku dhageysan doontaan waxa qayb ka noqonaya al shabaab oo xalay weerar ku qaaday deegaan tuleedka ka degmada Buurdhube ee gobolka Gedo iyo maamulka degmada oo ka hadlay gudoomiyaha gobolka Soole ee maamulka Puntland oo beeniyay inuu isku dhiibay maamulka Soomaaliland loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Gedo waa gudoomiyaha gobolkaasi ee dhinaca Soomaaliland ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Kiyo gabi ahaanba isaga baxay deegaano ay kaga sugnayeen gobolka Gedo ee koonfurta dalka Soomaaliland oo isbeddel ku sameeyay qaadashada fiisaha lagu galo deegaanada Soomaaliland xaalad deganaanshaha oo laga dareemayo degmada Balcad kadib markii xalay la wareegeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab hawlaha shaqo ee degada magaalada Barbara oo maalinkii lixaad halka waa maalinkii lixaad hakad ku jiray kadib lacag DP World ku soo rogtay ganacsatada adeegsada degadaasi ururka haweenka degmada Jariiban ee gobolka Mudug oo lan nadaafadeed ka bilaabay gudaha degmadaasi akhbaraadka dibadda warka duhur radio cadaad aad ku dhageysan doontaan waxa qayb ka noqonaya dagaalamayaal ka tirsan kooxda Boko Haram oo weerar ka furiyay qaybo ka mid ah dalka Nigeria iyo mudaharaad ka socda magaalada Caracas ee caasimadda dalka Venezuela
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
marka leh duhur wanaagsan saaxiibyaal waa duhurnimo in talaadaha taariikhdana ku aasteysan tahay 19ka bisha 3aad maash sanadka 2019ka intaas aad maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoona warkeena duhur haatana u diyaar garoobay warkaasi oo faafasana dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen deegaan duleedka ka degmada Buurdhube ee gobolka Gedo iyadoona dhinaca kale maamulka degmadaas uu ka hadlay weerarkaasi Al-Shabaab
wararka maanta ka imaanaya gobolka gedo gaar ahaan duleedka degmada buurdhuba ayaa sheegaya in rag ka tirsan al-shabaab ay xalay weerar ku qaadeen deegaanka rushay oo 10 km dhinaca waqooyi kaga beegan degmada buurdhuba ee gobolka gedo gudoomiye ku xigeenka labaad ee dhinaca maaliyadda iyo arrimaha bulshada buurdhuba nuux xuseen daawud oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaa sheegay in goobta al-shabaab ay weerareen ay ku sugnayeen dad shacab ah balse mararka qaar ay roonto ku tagi jireen ciidanka dawladda ee ku sugan degmadaasi sidoo kale gudoomiye xigeenka waxa uu tilmaamay in aanay jirin wax qasaar ah oo ka dhashay weerarkaasi durbana al-shabaab ay dib uga laabteen deegaanka
meel 10 km u jirto yani ay degan yihiin yani xaafada shacab ay degan yihiin oo hoor yani haddii dadka shacabka ah waxay taageersiin dawladda ayagoo dareemaya yani dadkaas in dawladda ay taageersiin yani xaafadaha meel kamid ah intay imaadeen baa xaafada ay ku soo fureen waxa hadda yani ciidamada meeshaas joogay oo malee ka baad ciidamada waxay ku wareereen yani meeshaas nimanka ay u baahay ayagoo yani oo macnaha ay imaadeen yani dadkaasna ay dhibaateen rabeen iyo baadeen waa laga baahay marka ilaa subaxan baa la sii jisinaa ilaa meel 30 km jir baa loogu soo noqday la sii aasanaa
waan goor marka wax dhacayaan gudoomi xigeen
saxaadina madaxweynenama meelaha hadda waxa ku dhaceen nimankaas imaadeen waxaa ahaayeen 10 km bay u jirtaa dhanka macnaha waqooyi marka meel la yiraahdo waa yani rushi meel la yiraahdo waa meeshay soo weerareen marka hore waxaa mar walba roonto ku tago ama meelaha sabiirada ciidamadeen dadka taageeraa joog markay adigu imaaday aagaas way soo sheegeen marka ilaahay amarkiisa waxaa weyne meel cidla ba soo weerareen dadkii cabada ay kusoo fureen yani dadkii shacabka cabada kusoo fureen kabacdina jibaaf macnaha shacabku macnaha naloo soo sheegay yani in nimanka meesha imaadeen waa laga baxay ada ilaa subaxan baa lasii eersanaya yani wax hadda oo bartilmaameed oo hadda meesha ciidan ku sugnaa ma jirta waxay wax badaynaan oo shacabka
cidu wax ku noqotay ogaantaada miyaa jira weerarkaas
maya waxa yani neef arigi wax saasay in yani habada ay gaarto naloo sheegay ay xafaray soo xabadeen dadkii leen reer miyiga iska ahayn laakiin ma jirto yani qof oo bin aadin ah meeshaas ama dhaawacda meesha wax kusoo gaaray maya
dhinaca kale nuux xuseen daa'uud ku-xigeenka labaad ee arrimaha bulshada buurdhuba ayaa wararka al-shabaab ku tilmaamay mid nafla caarinimo ah waxa uu xusay in ciidanka dawladda ee ku sugan buurdhuba mar walba ay feejignaan kaga jiraan weerar kaga yimaada dagaalamayaasha al-shabaab ugu dambeyn waxa uu xusay weerarka al-shabaab kadib in ciidanka dawladda ay sameeyeen howlgallo ay ku baadigoobayaan al-shabaabka ku dhuumaalaysanaya nawaaxiga buurdhuba sida uu hadalka u dhigay
nimankan kulli nafla arwaysaad ogsan tahay bisa shacabku waa badaynaan yani meel habeenkii la maray ama labo maalin ka hore idinka roonto ka tagan amay ku jiraan awgeedeeda ayagoo information haysan oo yani waxa u waramay in kasoo jiraan ciidamada dawladda laga shaqeyna marka waxa hadda macnaha difaac baa lagu macnaha weerar baa yani lagu qaaday markii arrintooda la maqlay way ogsan tahay nimankaas nafla arway gobolka way joogaan dhaqaaq bay kaleeyin meesha dowrarkay joogaan waxyaala fara badan yani dadkii shacabka u nugul yihiin bay u geysanayeen ba jira marka gobolka al-shabaab ma joogo lama dhihi kara laakiin awood oo hadda booda lagu sheegayna ma leh siyaasi noqotay waxay joogaan meelaha miyiga ah meelaha fogfog bay joogaan meelaha yani ciidamadu ku dhowyihiin ama yani shacabka ay joogaan yani ama xoolay ka qaateen ama dadkii dhibaateynaan waxa noocaas way fikirkoor markii lagu hor imaadeen yani shacabkay la dagaalamaysa aad ku taqaan
gobolka gedo ee koonfurta dalka ayaa ka mid ah meelaha ugu badan oo ay al-shabaab kaga sugan yihiin dalka waxayna inta badan ka geystaan weerarada noocan oo kale walow dhankooda saraakiisha ciidanka dawladda mar walba ku faanaan in guulo ay ka gaareen ururka al-shabaab
gudoomiyaha gobolka sool dhinaca puntland isna waxa uu beeniyey warar sheegayay in gudoomiyahaasi uu isku dhiibay maamulka somaliland oo isna ka tiriya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi shaafici shariif maxamuud ayaa ka waramaya qodobkan
dhaqdhaqaaqa dekedda magaalada berbere ee maamulka somaliland ayaa weli hakad ku jirta kadib markii ay ganacsatada joojiyeen adeegsiga dekedda arrintan ayaa ka dhalatay go'aan 12-kii bishan ay DP World ku soo rogtay ganacsatada oo farayay in ay kordhiyaan lacagaha laga qaado badeecadaha ay ka soo degsadaan dekedda sidoo kalena sare loo qaaday qiimaha doolarka marka lagu sarifayo shilinka somaliland ganacsatada badeecadaha kala soo dega dekedda berbere ayaa arrintan ka xumaaday waxaana guddi ka socda ganacsatada rugta ganacsiga Soomaaliland ee arintani kala hadleen madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ayaa u sheegay in DP World ay heshiis ku haysato maamulida dekedda Berbere ganacsatadana ay u hoggaansamaan go'aanka shirkadda Dubai Portis intaasii kadib ganacsatada ayaa sheegay in ay hakiyeen in badeecadahooda ay kala soo degan dekedda magaalada Barbare ee Soomaaliland taasii oo gashay maalintii lixaad oo uu san dhaqdhaqaaq ganacsi ka soconin dekedda magaalada Barbare ee gacanta ay ku hayso DB Wall. DB Wall ayaa shalay sheegtay in muddadii ay gacanta ku haysay dekedda Barbare ayaa ku maalgelisay 12 milyan oo dollarka Mareykanka, lacagtaasi oo qaybo badan oo ka mid ah dekedda dib loogu habeeyay sababteena in uu daqliga dekedda sara u kaco.
Saaxiib yaal warkaasi aad maqleysan oo Shafiic faafaynaya waxa ku saabsanaa dhaqdhaqaaqa dekedda magaalada Barbara oo maalintii lixaad galay kadib markii shirkadda DB Wall ay lacag dheerada ku soo rogeen ganacsatada ayagu markaasi ka adeegta dekedda magaalada Barbara. Balse warka Soomaaliland dib ayaa saaxiib yaal ka maqli doonta markaan waxaan aadayaa dhanka iyo gado ayaan dib ugu laabanayaa. In ciidamada ka tirsan kuwa dawladda dalka Kenya ayaa gabi ahaanba lagu soo warramaya in ay isaga bixeen in qaar ka mid ah deegaanno ay kaga sugnayeen gobolka Gedo ee koonfurta dalka. Xasan Axmed Maxamed ayaa ka warramaya.
Wararka laga heliyo deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo ayaa waxay ku soo warramayaan in saaka waabari hore ciidamada Kenya isaga aanba bixeen deegaankaas oo muddo dhowr sano ay ku sugnayeen. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in kaliya saaka ay arkeen ciidamada Kenya oo iska baxay salgada ay ku lahayd deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo, kuwaas oo aaday dhinaca degmada Cilwaaq ee gobolka Gedo. Saraakiisha ciidamada Kenya wali ma isan shaacin sababta ciidamadaasi ay uga aanba bixeen deegaanka Buusaar. Hay'adaha waxaa xusid mudan in ciidamada Kenya labadii bisha Maarso ay iska aanba bixeen deegaanka Faafaxdhuun isla markaasna ay la wareegeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Wararka ayaa waxa intaas ay ku darayaan in markii ciidamada Kenya ay ka bixeen deegaanka Buusaar ay durba ay la wareegeen ciidamada Kenya ee ku sugnaa meel aan saas uga fogeyn deegaanka oo ka mid ah deegaanada muhiimka ah ee gobolka Gedo. Maamulka deegaanka Buusaar ayaa horey waxay u sheegay in ciidamada Kenya ay dhawaan ay ka bixi doonaan deegaankaasi, hay'adaha ay san faafayn ay ka bixin sababta ka dambeysa waxaana jira in deegaan kale ay qorsheynayaan in ay ka baxaan ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM.
Waad mahadsantahay Xasan. In maamulka Hargeysana isna waxa uu sheegay in wax ka beddel lagu sameeyay fiisaha lagu galo deegaanadaasi Soomaaliland.
Taliyaha ciidanka socdaalka Soomaaliland sareeyay Guuto Maxamed Cismaan Caalin Dayib ayaa shaaca ka qaaday in isbeddel ku sameeyeen nidaamkii iyo qaabka helitaanka fiisaha lagu galo deegaanada Soomaaliland ee ajaanibka imaanaya dalka u raaciyaan. Wareegta uu ku saxiixan yahay taliyaha waaxda socdaalkii wasaaradda arrimaha gudaha oo soo baxday 10-kii bishan nuqul ka mid ah soo gaaray warbaahinta Cadaado ayaa u qornay sida tan, iyadoo la jaanqaadaysa qorshaha horumarka qaran xukuumadda iyo guud ahaan dadaalada lagu dhiirigelinayo helitaanka maalgashi toosa iyo dalxiiska. Wasaaradda arrimaha gudaha oo tixgelin siinaysa ilaalinta ammaanka dalka waxay hirgelinaysaa nidaamkan wax ka beddelka oo la jaanqaadaya nidaamka iyo xeerarka caalamka ee waaxda socdaalka Soomaaliland. Nidaamka cusub ee waaxda socdaalka Soomaaliland soo saareen ayaa lagu sheegay in dhammaan dadka soo hoos galaya qaybta A imaatinkooda ay madaarada dalka ka heli doonaan fiisaha dalku galka, waxayna kala yihiin dadka sita baasaboorka diblomaasiyadeed, baasaboorka UN-ka, baasaboorada shaqada qaran, shakhsiyaadka ka socda urur goboleedyada sida midowga Yurub, midowga Afrika, Baanka Adduunka, hay-adda gargaarka Mareykanka, urur goboleedka IGAD, dhammaan ururada caalamka ee ka diiwaan gashan wasaaradda qorsheynta. Xubnaha saraakiisha dowladaha caalamka ee xukuumadda Soomaaliland marti qaaday, maalgashadayaasha ganacsiga ee wasaaradda ganacsigu marti qaaday, iyo muwaadiniinta Soomaalida ee sita baasaboor ajaaniba, sidoo kale muwaadiniinta waddamadan hoos ku qoran ayaa fiisaha ku heli doona imaatinkooda madaarka. Waddamada Yurub, Kanada, Mareykanka, Brazil, Shiinaha, Raashka, Turkiga, Masar, Koonfur Afrika, Morocco, Tunisia, waddamada Qaliishka sida Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain, Qatar, Oman iyo Kuwait, iyo sidoo kale waddamada IGAD, Ethiopia, Djibouti, Eritrea, Kenya, Sudan, South Sudan iyo Uganda. Sidoo kale qoraalkan ayaa lagu sheegay in dhammaan muwaadiniinta waddamada kale ee fiisa la xiriira ganacsi dalxiis, caafimaad, waxbarasho, transit u baahan waa inay ka soo dalbadaan imaatinkooda koor xarunta waaxda socdaalka iyagoo u soo maraya wakiiladooda iyo xafiisyada diblomaasiyada ee Soomaaliland ku leedahay caalamka sida London, UAE, Addis Ababa, Djibouti iyo wixii la mid ah. Sidoo kale fiisaha ayay ka heli karaan qaar ka mid ah xarumaha hay'adda socdaalka ee Soomaaliland.
Markan saaxiib yaal waxaan dib ugu laabanayaa warkii ku saabsanaa dhanka iyo gobolka Soolo. In waa gudoomiyaha gobolka Sool ee dhinaca Puntland ayaa waxa uu beeniyay warar sheegayay in gudoomiyahaasi isku dhiibay maamulka Soomaaliland oo isna ka tiriya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi Sool. Waa kan Shafiic Sharif Maxamuud oo soo jeediya.
gudoomiyaha gobolka Sool ee maamulka Puntland mudane Abuukar Cabdi Gel ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku beeniyay in ay jiraan warar sheegayay inuu isku dhiibay maamulka Soomaaliland isla markaana uu noqday gudoomiyaha gobolka Sool ee dhinaca maamulka Soomaaliland gudoomiyaha waxa uu sheegay in uu yahay muwaadin u dhashay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood isla markaana aysan jirin cid uu diideysan halkaas uu tago lana socdo xaaladaha magaalada Laascaanood ee gobolka Sool dhanka kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in uu saluugay xulista xildhibaanada golaha wakiilada maamulka Puntland ee 2019 isagoona sheegay in kooxo gooni ah oo ku korsada caruurtooda halkaas la geeyay waa sida uu hadalka u dhigay hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Sool ee dhinaca maamulka Puntland Abuukar Cabdi Gel ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo warar soo baxay ee sheegayeen in gudoomiyaha isku dhiibay maamulka Soomaaliland isla markaana loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Sool ee dhinaca maamulka Soomaaliland
admaasanta ay shafiici xaaladda garanshiyaha ayaa maanta laga dareemayaa degmada Balacad ee gobolka Shabeellada Dhexe kadib markii xalay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ee weerar kula wareegeen degmadaasi Cabdiraxmaan Waabari ayaa warkan jawaarka soo diray
faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar habeenimadii xalay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay kula wareegeen gacan ku haynta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib dagaal culus oo dhexmaray ciidamada militariga Soomaaliya iyo dagaalyahanada Al-Shabaab ee weerar ka qaaday dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa dhowr jiho ka weeraray degmada Balcad iyadoona u soo urgashay in gudaha ay u galaan degmada goobaha shabaabku ay qabsadeen ayaa la sheegay inuu ka mid yahay saldhigga booliska degmada Balcad iyadoona wararku sidoo kale ah ay ku waramayaan in shabaabku maxaabiis ay sii daayeen hubka culus ee labada dhinac is weydaarsanayeen ayaa laga maqlayay xaafadaha degmada Balcad iyadoona dadka deegaanka Baqdin aad u weyn ay soo food saartay inta uu socday dagaalka waxaa si faahfaahsan aan loo ogeyn khasaaraha labada dhinac kala gaaray marka laga reebo dadka deegaanka oo inoo xaqiijiyay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay gubeen laba gaari oo ay kala lahaayeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo mas'uul kale oo isna ka tirsan maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib ula wareegay amniga degmada Balcad iyadoona xaaladda amni ee degmada Balcad hadda ay tahay mid aad u degan marar kala duwan ayaa Al-Shabaab weerarro noocan oo kale ay ku qaadeen degmada Balcad iyadoona mid ka mid ah weeraradaasi sidaan oo kale Al-Shabaab ay ula wareegeen degmada Balcad waxaana la ogeyn maamulka Hirshabeelle waxa kaga qorsheysan sugidda amniga ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo marar kala duwan Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani Radio Cadaado Johar
ururka haweenka degmada Jariiban ee gobolka Mudug isna waxa uu olol nadaafadeed ka bilaabay gudaha degmadaasi Cabdi Qayr Maxamed Jaamac ayaa warkan Jariiban ka soo diray
ururka haweenka ee degmada Jiriiban ee gobolka Mudug ayaa waxa ay bilaabeen maanta olole nadaafadeed kaas oo ay ugu talagaleen in deegaanka degmada Jiriiban gudaheeda looga saaro qashinka tirada badan ee gudaha degmadaasi yaala gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada tan Jiriiban Maryan Macallin Yabarow ayaa waxa ay ka hadashay qashinkan iyo waliba muddada ay gurayeen waxana sidoo kale ay soo hadal qaaday inaysan jirin agabyadii iyo waliba waxyaabihii loogu talagalay nadaafada kuwaas oo ay sheegtay inaysan ururka haweenka iyo gudahaan degmada ba aan laga heli karin qashinkii loogu talagalay in lagu qaado nadaafada ama lagu aruuriyo qashinka
ma haysano wixii lagu guri jiray qalabkii agabka inaba hata fargeeta aan ku ururno ma haysano kuwi gacanta laga shanayo ma haysano gaariyoolki lagu qaadayo ma haysano qol naga caawisa wali ma aanan arag arinta noocaas oo aan la 13 sano aan inta faraha kula jirnay aan waxaanan isku dayaynaa waliga yaba inta aan nool lahay gabar gabadheed inaan nadaafada u taagnaano hadaanu taageero ka helo cid iyo hadaan aanba ka helin waayo waa dantayada waa dalkayaga nin walba dadkiis dantiisa ee dalkiisa u dhimanaya qofkaan u dhimanayso maaha hada waxa weeye meesha lagaaga tagay weey walaa maalin kalaad garan kuwa fadhiyo maalin kalaad garan waxaan jecelahay inta aan fahansanayn inaga soo qayb galaan inta fahansan hada alaya isag aan waa inayna taageeraan
ururka haweenka ee degmada Jiriiban ayaa maran wax ka weydiyay arrimaha nadaafada iyo cida gacan ka siinaysa waxa ay sheegtay in goobaha ganacsiga iyo xaafadaha degmada tan Jiriiban ay qayb ka yihiin isla markaana lacag ay bixiyeen ay ku aruurinayaan qashinka kan
shilinka aanu ku bixinayno hay'adna ma siin dukaamada Jiriiban oo noo heelan 190 iyo xaafadaha baan ka ururnay ilaahay maadisadaysan ayagu taageerana siin lacagtana siin xoogana siin dhalinyaradu nala ururin dhalinyarada fayadhowku nala ururin iyo odayaashu ma aanan gaareen guul laakiin maanta mahad ilaahay guul baan gaarnay magaaladii iyo xaal fooqruux badan baaroob ku daaya ilaahay maadis anaguna wuu dhabaraday inaa hadii ilaahay yiraahdo
waa markii labaad ee degmada tan Jiriiban ee gobolka Mudug ay olole nadaafadeed ka sameeyaan ururka haweenka ee degmada tan Jiriiban intii lagu guda jiray xilligan abaarta
190 wax weyn baa laga qabtay mana aanu dhameystiri karno sababtoo ah wixii la cunaba qashin bay noqdeen waxaanu micnaha hadda isku daynay inta roobku noodiin in aan magaalada wax weyn ka qabanno insha Allah shalay waa bilownay maanta fursad baan u helay micnaha inay qolada raadiyo nagala qayb galaan ilaahay idankiis waxaan jecelahay bari inaan dhameyno ila 6 kaari ka magaalada dhexdeeda aan ka gureynaa hadii alla yiraahdo 3 waa gurnay 3na waa noo hadhay xaafadahaana sidoo kale kaambeey lagu qaadaya hadii ilaahay yiraahdo markaanu suuqa ka dhameyno qolada raadiyaha waa u mahad celinayna sababtoo ah waxa weeye waxyaalo badan bay naga caawinayaan oo xagga maaragta codka
Cabdi Khair Maxamed Jaamac Radio Cadaado Jiriiban
Adma Santa Cabdi Khair saaxiib yaralkaad warkaasi door kala socotaan war radio cadaado 88.5 akhbaraad dhinaca dibadda ayaa ino soo socda balse markan
xiliyada wararka aad ka dhigaysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda dhuhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka geeyayna cadaado radio
dagaalamayaalka tirsan waa kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta qayb ka mid ah gudaha dalka Nigeria ayaa lagu soo warramaya inay weerar ku qaadeen isla markaana ka fuliyeen waa gobolka Borno ee dhaca wqooyiga dalkaasi Nigeria saraakiil sarsare oo hadashay Boko Haram waxay sheegeen in weerarkaasi ay ku direen ilaa iyo laba sargaal oo ka tirsan xukuumadda dalkaasi Nigeria sida ay sheegeen dhinaca kale ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dawladda dalkaasi Nigeria oo ay kaga hadlayaan weerarkan ay Boko Haram sheegayso inay ka fulisay gudaha dalkaasi Nigeria dhowr mar hore saraakiisha ciidanka dalkaasi Nigeria waxay sheegeen inay markaasi iska caabin markaasi ku sameeynaan kooxda Boko Haram oo iyadoo sida badan ee weerarada noocaas oo kala ka fulisay dalka Nigeria ugu dambeyntiina magaalada Caracas ee caasimadda dalka Venezuela ayaa lagu soo warramaya maanta inay ka jiraan barnaamijyo waaweyn kuwaas oo dhigayaan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gudaha dalkaasi ee markaasi Venezuela dadkan barnaamijaha dhigaya ayaa la sheegaya inay ka cabanayaan amar dhawaan ka soo baxay hoggaamiyaha dalkaasi ninka lagu magacaabo Nicolas Maduro kaas oo markaas inuu isku shaandheen ku samay doono qaar ka mid ah golaha wasiirada ee markaasi dawladdaasi dalkaasi waa dawladda dalka Venezuela tan iyo markii hoggaamiyaha mucaaradka sida aadka ula dartamay Nicolas Maduro oo si iskiisa ugu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha dalkaasi Venezuela waxa soo baxay cadaadis Nicolas Maduro oo ka haya qaar kamida golaha wasiirada ee dawladda Venezuela gudaan saaxiibyal warkii duhur aad kala socoteen radio cadaado maanta waa naga inta warka duhur waxa soo saaray Shafiic Sharif Maxamuud Cabdirashid weyn la socodsiinayay Xasan uu farsameeyay tan iyo warka mid la cayna sida iyo nabadgelyo